Το θέμα μας σήμερα με τη χάρη του Θεού θα είναι η χαρά του Κυρίου, δηλαδή η χαρά την οποία δίνει ο Κύριος. Και θα ξεκινήσουμε από το βιβλίο του προφήτη Νεεμία, το 8ο κεφάλαιο. Εκεί ο λαός Ισραήλ έχει μαζευτεί έπειτα από την επιστροφή του από την αιχμαλωσία και έχουν διαβάσει μπροστά του τον λόγο του Κυρίου, τον εξήγησαν, τον μετέφρασαν, γιατί η Παλαιά Διαθήκη ήταν γραμμένη εβραϊκά, οι άνθρωποι στην αιχμαλωσία είχαν συνηθίσει να μιλούν αραμαϊκά, οπότε χρειαζόταν και να τους μεταφράσουν τα λόγια του Κυρίου. Σημασία έχει ότι τα κατάλαβαν. Και μετά από αυτό, βλέποντας τις απαιτήσεις του νόμου, άρχισαν να κλαίνε. Και τότε ο Νεεμίας τους είπε, δεν είναι ώρα για κλάματα τώρα. Τώρα είναι ώρα για χαρά. Ακούσαμε τα λόγια του Κυρίου. Διαβάζω το χωρίο 10, Νεεμίας 8-10. Ο Νεεμίας είπε ακόμα, πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες σε όποιον δεν έχει τίποτε να ετοιμάσει. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Κύριό μας και μη στεναχωριέστε, γιατί η χαρά που δίνει ο Κύριος είναι η δύναμή σας. Στην παλαιότερη μετάφραση, η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας. Τι μας λέει το χωρίο αυτό? Λέει ότι η χαρά του Κυρίου, η χαρά που μας δίνει ο Κύριος, είναι δύναμη στη ζωή μας. Και την δύναμη την χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα με χίλιες δυο δυσκολίες που συμβαίνουν γύρω μας, στη ζωή μας, στο περιβάλλον μας. Επομένως χρειαζόμαστε δύναμη και εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μας, δηλαδή η χαρά που προέρχεται από τον Κύριο. Επομένως, για να δούμε ποια είναι η αιτία της χαράς αυτής, γιατί μπορούμε να χαιρόμαστε. Λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, ότι ο Ιησούς είχε στείλει 70 μαθητές που ήταν η ευρύτερη ομάδα των μαθητών του, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτούς. Στην Καινή Διαθήκη δεν λέει τίποτα, στους πατέρες της Εκκλησίας έχουμε κάποιες πληροφορίες για κάποια από τα άτομα που ανήκαν στην ομάδα των 70. Λέει στο Λουκάς 10-17, υπέστρεψαν δε οι 70 με τα χαράς λέγοντες, Κύριε και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματί σου. Τους είχε στείλει ο Κύριος να διακονήσουν, πήγαν, διακόνησαν με τη δύναμη του Θεού, είδανε δαιμόνια να βγαίνουν στο όνομα του Ιησού Χριστού, άνθρωποι να ελευθερώνονται από την κατοχή του εχθρού και ήταν γεμάτη χαρά, γύρισαν γεμάτη χαρά, λέει Κύριε, όταν προφέρουμε το όνομά σου, όταν εκφωνούμε το όνομά σου, το όνομα του Ιησού Χριστού στα δαιμόνια, τα δαιμόνια υποτάσσονται και φεύγουν και ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Και ο Κύριος τους λέει λίγο παρακάτω, Λουκάς 10-20, πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε. Λέει μη χαίρεστε γι' αυτό, γιατί τα πνεύματα τα πονηρά υποτάσσονται σε εσάς. Χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγέγραπτε εν της ουρανής. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς. Το εγγέγραπτε, προσέξτε το, είναι παρακείμενος, που σημαίνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Αυτό δηλώνει ο παρακείμενος, επομένως το εγγέγραπτη σημαίνει κάποια στιγμή τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς και τώρα που μιλάμε είναι γραμμένα στους ουρανούς. Επομένως τους λέει κοιτάξτε, αυτό που σας κάνει τώρα να χαίρεστε, το γεγονός δηλαδή ότι ασκήσατε πνευματική εξουσία, κοίτατε τις δυνάμεις του εχθρού να υποτάσσονται στο όνομα του Ιησού Χριστού, είναι κάτι που το βιώσατε και σας φέρνει χαρά για αυτό που βιώσατε. Τους λέει ο Κύριος, εγώ θέλω να χαίρεστε όχι για αυτά που βιώνετε περιστασιακά, για τις πνευματικές νίκες, αλλά θέλω να χαίρεστε για κάτι μόνιμο. Να χαίρεστε για κάτι που είναι σίγουρο και που ισχύει πάντοτε. Το γεγονός ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Γιατί το γεγονός αυτό ότι τα ονόματά μας είναι γραμμένα στους ουρανούς είναι η επιβεβαίωση ότι θα βρεθούμε μία φορά κάποτε στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Θεού. Θυμάστε ότι στην Αποκάλυψη 21-27 λέει ότι στην αν ο Ιερουσαλήμ στην πόλη του Κυρίου δεν θα μπει τίποτα που δημιουργεί πρόβλημα, παν κοινών και ποιών βδέλημα και ψεύδος, ή μη γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου. Θα μπουν λοιπόν στην παρουσία του Θεού, στην αιώνια πόλη του Θεού, στην ουράνια Ιερουσαλήμ, όσοι είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Και αυτό τους λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, λέει να χαίρεστε γι' αυτό, γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Επομένως είναι σημαντικό να έχουμε έναν λόγο για να χαιρόμαστε πάντοτε και όχι μόνο σε κάποιες ευχάριστες στιγμές, και αυτός είναι η βεβαιότητα ότι τα ονόματά μας είναι γραμμένα στους ουρανούς, πράγμα που σημαίνει μία αιωνιότητα στην παρουσία του Θεού. Θα μου πείτε πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι με βάση τα λόγια του ίδιου του Ιησού Χριστού. Στο κατά Ιωάννην 5:24 λέει «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν». Αυτή είναι μία φράση που ο Κύριος τη χρησιμοποιούσε όταν ήθελε να πει «προσέξτε τώρα αυτό που θα πω». Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε πολύ. Αυτό ήταν το αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ότι ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων τον πέψαντί με έχει ζωή αιώνιον. Αυτός που ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε έχει ζωή αιώνια. Όχι ίσως να έχει, όχι μπορεί να έχει, όχι στο μέλλον θα έχει, τώρα. Τώρα που πιστεύει, καθώς πιστεύει τώρα, έχει ζωή αιώνια. Επομένως η ζωή αιώνια δεν αρχίζει όταν πεθαίνουμε, η ζωή αιώνια αρχίζει από τώρα, από εδώ κάτω στη γη και συνεχίζεται μετά το θάνατό μας. Όποιος πιστεύει, λέει, έχει ζωή αιώνια και εις κρίσιν ουκ έρχεται και δεν θα περάσει από κρίση, από την κρίση του Θεού για το αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή, αλλά έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Προσέξτε, και το μεταβεύηκεν είναι επίσης παρακείμενος. Και επαναλαμβάνω, ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Άρα το μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή σημαίνει ότι κάποτε ήταν στο θάνατο, μετά άκουσε τα λόγια του Θεού και πίστεψε στον Ιησού Χριστό, πίστεψε στον Πατέρα ο οποίος έστειλε τον Ιησού Χριστό, και καθώς πίστεψε πέρασε από τον θάνατο στη ζωή και τώρα βρίσκεται στη ζωή. Επομένως μέσα σε αυτό το χωρίο λέει τρία πράγματα πολύ σημαντικά. Λέει πρώτον αυτός που ακούει τα λόγια μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, πρώτον έχει ζωή αιώνια, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ζωή αιώνια. Δεύτερον δεν πρόκειται να περάσει από κρίση, για το κρίση εάν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί, θα περάσει από καταδίκη δηλαδή. Από ενδεχόμενο καταδίκης, μην τον μπερδεύετε αυτό με την κρίση που θα γίνει στον κάθε έναν για να πάρει την ανταμοιβή του ανάλογα με τα έργα του. Άλλο είναι η κρίση για το αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί κάποιος, και εδώ λέει δεν θα περάσει από τέτοια κρίση αυτός που πιστεύει, και άλλο είναι η κρίση που θα περάσουν όλοι οι άνθρωποι, πιστοί και μη πιστοί, για να πάρουν την ανταμοιβή του ο καθένας ανάλογα με τα έργα του. Επομένως, για κρίση που θα έχει να κάνει με καταδίκη δεν θα περάσει ο πιστός, αλλά ήδη λέει έχει περάσει, μεταβεύηκεν, ήδη έχει περάσει από τον θάνατο στη ζωή. Επομένως, εάν ξέρεις ότι έχεις πιστέψει στα λόγια του Κυρίου, ότι πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, ότι έχεις δώσει την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, μπορείς να είσαι βέβαιος ότι το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, ότι είναι γραμμένο στους ουρανούς. Επομένως μπορείς να έχεις την χαρά αυτή για την οποία μίλησε ο Κύριός μας στους μαθητές του, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Αυτό είναι κάτι σταθερό, είναι κάτι μόνιμο, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε κάνει, να με κάνει να χαιρόμαστε, και η χαρά αυτή να είναι η δύναμή μας για να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε θέμα μας απασχολεί μέσα στη ζωή. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς μίλησε για τη χαρά αυτή, μίλησε για τη χαρά αυτή στους μαθητές του και είπε ότι μπορούμε να έχουμε, όσοι είμαστε πιστοί του, όσοι είμαστε μαθητές του, μπορούμε να έχουμε χαρά, και μάλιστα πλήρη χαρά, ολοκληρωμένη χαρά που βασίζεται στα λόγια του Θεού. Στο κατά Ιωάννην 15:11 λέει «Ταύτα λελάλη καημήν, αυτά σας τα είπα, αυτά σας τα έχω πει, είναι η χαρά η εμή εν ημίν η, και η χαρά ημών πληρωθεί». σας τα έχω πει αυτά, ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η δική σας χαρά να είναι πλήρης, να είναι ολοκληρωμένη. Επομένως, όχι λίγη χαρά, όχι μερική χαρά, αλλά πλήρης χαρά, ολοκληρωμένη χαρά από τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε είναι τόσο σημαντικό να εντρυφούμε στα λόγια του Θεού, να ακούμε τα λόγια του Θεού, να μελετούμε τα λόγια του Θεού, να σκεφτόμαστε τα λόγια του Θεού, να συζητάμε για τα λόγια του Θεού, για να μένουν μέσα μας, και καθώς τα λόγια του Θεού μένουν μέσα μας, έρχεται ζωή και έρχεται χαρά. Λέει στις παροιμίες στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 20 έως 22, «Γέ μου, όσα σου λέω να τα προσέχεις, τα λόγια μου να ακούς, ας μην απομακρύνονται από τη θύμησή σου, στα βάθη της καρδιάς σου φύλαξέ τα». Τα λόγια μου φύλαξέ τα μέσα στην καρδιά σου. Γιατί τα λόγια αυτά δίνουν ζωή σε όσους τα βρίσκουν και γίνονται γιατριά σε ολόκληρο το σώμα τους. Λέει τα λόγια αυτά δίνουν ζωή και μάλιστα γίνονται και γιατριά. Φέρνουν και θεραπεία δηλαδή στο σώμα των ανθρώπων. Έτσι ο λόγος του Κυρίου είναι λόγος θεραπευτικός. Θεραπεύει το πνεύμα, θεραπεύει την ψυχή και πολλές φορές μέσα από τη θεραπεία της ψυχής και του πνεύματος θεραπεύει και το σώμα. Είναι λοιπόν σημαντικό να γεμίζουμε από τα λόγια του Κυρίου, ώστε τα λόγια του Κυρίου να φέρουν μέσα μας χαρά, και είπαμε ότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μας. Και το πολύ ωραίο που λέει ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του είναι ότι αυτήν την χαρά, λέει, δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει κανένας. Είναι χαρά αναφέρετη. Αυτό λέει λίγο παρακάτω στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 16, 20 έως 22. Αρχίζει πάλι «αμήν, αμήν, λέγω ημήν». Έτσι είπαμε ότι η φράση «αμήν, αμήν, λέγω ημήν», έτσι, «αλήθεια, αλήθεια σας λέω», δεν σημαίνει ότι τις άλλες φορές ο Χριστός δεν τους έλεγε αλήθεια, έτσι. Είναι έκφραση για να δηλώσει αυτό που θα πω τώρα, προσέξτε το. Αυτό που θα πω τώρα, προσέξτε το καλά. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς. Έτσι, θα κλάψετε και θα θρηνήσετε. Επομένως, μας λέει ο Ιησούς ότι θα έρθουν και στιγμές που θα κλάψουμε. Θα έρθουν και στιγμές που θα λυπηθούμε. Θα έρθουν και στιγμές που θα θρηνήσουμε. Ο δε κόσμος χαρίσετε. Ο κόσμος θα χαίρεται που εσείς λυπάστε. Έτσι και αναφέρεται βέβαια στους διωγμούς και στις δυσκολίες που θα έφερναν οι άνθρωποι μακριά από τον Θεό στους πιστούς ανθρώπους. Λέει, εσείς θα λυπηθείτε, αλλά η λύπη ημών εις χαράν γεννήσετε. Να ξέρετε λέει ότι και η λύπη που θα αισθανθείτε και αυτή θα μετατραπεί σε χαρά. Πολύ ενδιαφέρον. Επομένως όταν έρχεται στη ζωή μας λύπη, να λέμε «Κύριε, εσύ είπες ότι και η λύπη μου θα μεταστραφεί σε χαρά». Τώρα λυπάμαι, τώρα λυπάμαι, τώρα κλαίω, τώρα θρηνώ. Αλλά και αυτή η λύπη εσύ είπες ότι θα μετατραπεί σε χαρά. Και φέρνει το παράδειγμα της γυναίκας που έχει λύπη την ώρα που έρχεται η ώρα για να γεννήσει. Όταν γεννάει όμως, έπειτα από τους πόνους, έχει μεγάλη χαρά γιατί γεννήθηκε άνθρωπος στον κόσμο. Και στο 22, Ιωάννης 16, 22 λέει «Και εμείς ουν νυν μεν λύπην έχετε». Και εσείς λέει «Τώρα έχετε λύπη». «Πάλιν δε όψομαι ημάς», θα σας δω όμως ξανά, «και χαρίσετε ημών η καρδία», και θα χαρεί η καρδιά σας, «και την χαράν ημών ουδείς αίρι αφημών». Και τη χαρά αυτή κανένας δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει. Αυτό είναι σημαντικό αδέλφια μου να το θυμόμαστε. Ο Κύριος μας δίνει τη δική του τη χαρά, τα λόγια του μας δίνουν τη δική του τη χαρά που είναι χαρά πλήρης και λέει ότι κανένας δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει. Δηλαδή, αν εμείς δεν θέλουμε να πετάξουμε η ίδια τη χαρά, εάν θέλουμε να την πετάξουμε την πετάμε, την παρατάμε. Εάν όμως εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τη χαρά του Κυρίου, κανένας δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει. Ουδείς λέει αίρι αυτήν αφημών. Κανένας δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει. Θα υπάρξει μία περίοδος που θα υπάρξει λύπη, ναι, αλλά ακολουθείτε από χαρά. Και προσέξτε, αυτό δεν το λέει μόνο στην Καινή Διαθήκη, το λέει και στην Παλαιά Διαθήκη. Δέστε τι λέει στον Ψαλμό 30, 29 στη μετάφραση των 70, στο χωρίο 6. «Η οργή του είναι για μια στιγμή, αλλά για μια ζωή η εύνοιά του. Αν μένουν δάκρυα το βράδυ, η χαρά φτάνει με την αυγή». Το βράδυ λέει μπορεί να υπάρχουν δάκρυα. Μέχρι να έρθει όμως το πρωί, λέει, έρχεται χαρά. Στη μετάφραση των εβδομήκοντα. Το εσπέρας αυλιστήσεται κλαθμός, το απόγευμα λέει θα έρθει και θα εγκατασταθεί κλάμα, κλαθμός, και το πρωί αγαλίασης. Όχι απλώς χαρά λοιπόν, αλλά ξεχύλισμα χαράς, αγαλίασης. Δεν μας λέει δηλαδή ο λόγος του Θεού ότι δεν θα περάσουμε περιόδους που θα λυπηθούμε. Ναι, λέει θα λυπηθείτε. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Αλλά να ξέρετε ότι και αυτήν την θλίψη εγώ θα τη μετατρέψω σε χαρά και η θλίψη θα είναι για λίγο, το βράδυ μπορεί να είναι θλίψη, το πρωί θα έρθει χαρά, θα έρθει αγαλίαση. Και βέβαια αυτά τα ζει κανένας καθώς πιστεύει, ίσον εμπιστεύεται την ζωή του στον Θεό. Λέει στην 1η Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 8 και 9, «Ον ουκ ειδώντες αγαπάτε». Τον Ιησού δεν τον είδατε με τα μάτια σας, εσείς που είστε οι παραλήπτες της επιστολής, και το ίδιο ισχύει και για μας. Δεν τον έχουμε δει με τα μάτια μας τον Ιησού Χριστό. «Ισον άρτι μη ορώντες, πιστεύοντες δε», όμως παρόλο που δεν τον βλέπετε, εσείς πιστεύετε. Και θυμάστε, σας έχω πει και άλλη φορά, ότι η λέξη πιστεύω, η λέξη πίστη, έχει μέσα τις δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι η εμπιστοσύνη και το άλλο είναι η υπακοή. Στα αρχαία ελληνικά πιστεύω σημαίνει έχω εμπιστοσύνη, πιστεύω το φίλο, ήταν τα πρώτα αρχαία που μαθαίναμε, η δική μου γενιά τουλάχιστον, πιστεύω το φίλο, έχω εμπιστοσύνη στον φίλο μου, και η λέξη πίστης έχει θέμα πίθ, που προέρχεται από το ρήμα πείθομαι, άρα υπακούω με τη θέλησή μου. Και είχαμε πει και παλιότερα ότι αυτό το πίθ παίρνει την κατάληξη της και γίνεται πίθ της, επειδή όμως δύο οδοντικά, το θήτα και το ταβ, δεν μπορούν να προφερθούν μαζί, το πρώτο γίνεται συριστικό, γίνεται σίγμα, γι' αυτό η πίθ της γίνεται πίστης. Η πίστη λοιπόν έχει σχέση με το πείθομαι, ίσον υπακούω με τη θέλησή μου. Επομένως, δύο στοιχεία της πίστης. Πρώτον, εμπιστοσύνη στον Θεό, ότι αυτός είναι αληθινός, ότι τα λόγια του είναι αληθινά, ότι οι υποσχέσεις του είναι αληθινές. Και δεύτερον, δήλωση ότι μέσα από την καρδιά μου εγώ θέλω να υπακούω. Με τη θέλησή μου θέλω να υπακούω στον Θεό. Αυτό σημαίνει το πιστεύοντες. Λοιπόν, λέει, δεν τον βλέπετε τον Ιησού Χριστό, πιστεύοντας όμως αγαλιάσθε χαρά ανεκλαλήτω και δεδοξασμένη. Λέει, δεν τον βλέπετε, αλλά πιστεύοντας έχετε χαρά. Και βλέπετε πάλι το αγαλιάσθε, έτσι, που σημαίνει ξεχύλισμα χαράς, αγαλίαση. Και μάλιστα χαρά ανεκλαλήτω, χαρά που δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια, και δεδοξασμένη, χαρά που βρίσκεται μέσα στην δόξα, στη λαμπρότητα δηλαδή του Θεού. Γιατί λέει, κομιζόμενοι το τέλος της πίστεως ημών σωτηρίαν ψυχών. Γιατί ξέρετε ότι το τέλος της ιστορίας είναι η σωτηρία σας, η σωτηρία της ψυχής σας, η αιώνια ζωή σας στην παρουσία του Θεού, μέσα στη δόξα του Θεού. Έτσι βλέπετε, η πίστη λειτουργεί χωρίς να βλέπει. Αυτό λέει και ο ορισμός της πίστης, στην προς Εβραίους 11:1, «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης». Υπόστασης είναι αυτό που μπαίνει από κάτω, ίστιμη υπό, στέκομαι κάτω από. Είναι το θεμέλιο δηλαδή, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο κανείς ελπίζει, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Μπορεί κανείς να εξετάσει, να ελέγξει, να διαπιστώσει την αλήθεια πραγμάτων που δεν φαίνονται. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος είπε, δεν τον βλέπετε, αλλά τον αγαπάτε. Και καθώς τον αγαπάτε, χαίρεστε με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη. Γι' αυτό βλέπετε, η προτροπή του Λόγου του Θεού στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι να χαιρόμαστε πάντοτε. Φιλιππισίους 4:4, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλι νερό, χαίρετε. Πάλι θα σας πω, χαίρετε. Λες, πολύ χαρούμενος θα ήταν ο Απόστολος Παύλος, σε πολύ ωραίες καταστάσεις θα ήταν. Η επιστολή προς Φιλιππισίους είναι γραμμένη μέσα από τη φυλακή. Επομένως, όταν λέει πάντοτε να χαίρεστε, ο ίδιος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μέσα στη φυλακή είναι, πιθανότατα φυλακή της Ρώμης, στην πρώτη φυλάκησή του εκεί πέρα, λέει να χαίρεστε πάντοτε με τον Κύριο. Και στους Θεσσαλονικείς, στην πρώτη Θεσσαλονικείς 5:16, πάντοτε χαίρετε. πετά, διαλείπτος, προσεύχεστε, εμπαντή, ευχαριστείτε, πάντοτε χαίρεται. Επομένως μας καλεί ο λόγος του Θεού να χαιρόμαστε πάντοτε. Θα μου πεις, τόσα δυσάρεστα πράγματα γύρω, πώς να χαιρόμαι πάντοτε? Βεβαίως θα λυπηθούμε για τα δυσάρεστα που συμβαίνουν και σε εμάς και στους άλλους, αλλά υπάρχει κάτι που μπορεί να μας κάνει να χαιρόμαστε πάντοτε, ότι τα ονόματά μας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Μπορούμε να χαιρόμαστε γιατί τα λόγια του Κυρίου δίνουν ζωή και η υπόσχεση του Κυρίου είναι αληθινή και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι αληθινό και θα πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό ακριβώς, μέσα στον Λόγο του Θεού έχουμε την προτροπή να χαιρόμαστε ακόμα και μέσα στις δοκιμασίες. Αυτό λέει στην επιστολή του Ιακώβου 1, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 2 έως 4, λέει: «Πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Να χαρείτε αδελφοί μου όταν πέσετε σε διάφορες δοκιμασίες. Λες, έρχεται δοκιμασία και θα χαρώ? Γιατί να χαρώ? Λέει, γινώσκοντες, να ξέρετε κάτι για να μπορείτε να χαίρεστε, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Επομένως λέει, γιατί σας λέω να χαίρεστε με κάθε χαρά, όχι απλώς να χαίρεστε, αλλά πάσαν χαρά νηγήσαστε, να το θεωρήσετε μεγάλη χαρά αδελφοί μου, όταν έρχεται δοκιμασία. Γιατί η δοκιμασία της πίστης σας, το δοκίμιον της πίστεως, δουλεύει μέσα σας, κατεργάζεται υπομονή. Θυμάστε, είπαμε και άλλη φορά ότι το ρήμα «δοκιμάζω» στα αρχαία ελληνικά κυριολεκτείται στα νομίσματα και σημαίνει «εξετάζω τη γνησιότητα ενός πράγματος». Αρχικά εξετάζω τη γνησιότητα ενός νομίσματος. Όταν ένα νόμισμα ήταν γνήσιο, έλεγαν αυτό είναι δόκιμον. Εάν ένα νόμισμα από τον έλεγχο της γνησιότητας φαινόταν ότι δεν ήταν γνήσιο, ήταν αδόκιμον, αδόκιμον ή κυβδήλον ή παρακεκομένον, κομμένο στραβά δηλαδή, όχι σωστά κομμένο. Η δοκιμασία λοιπόν δείχνει την γνησιότητα της πίστης και λέει δουλεύει μέσα μας κάτι και αυτό είναι η υπομονή. Και συνεχίζει η υπομονή, λέει, να έχει έργο τέλειο για να είστε ολοκληρωμένοι, όρημοι και ολοκληρωμένοι, τέλειοι και ολόκληροι. Το τέλειο, να θυμίσω ότι εδώ δεν σημαίνει τέλειοι δηλαδή αναμάρτητοι, αψεγάδιαστοι, αλλά σε αυτά τα συμφραζόμενα η λέξη τέλειος λειτουργεί με την έννοια που είχε στην ηλικιακή διαβάθμιση της αρχαιότητας. Στην αρχαιότητα υπήρχε το μωρό, το νήπιον, αυτό που δεν μπορούσε να μιλήσει ακόμα, μετά ήταν ο πες, το παιδί, μετά ήταν ο μοίραξ, ο έφηβος, μετά ήταν ο νεανίας, ο νεαρός, και μετά ήταν ο τέλειος ανήρ ή η τελεία γυνή, δηλαδή ο όριμος άντρας ή όριμη γυναίκα. Επομένως όταν λέει τέλειοι και ολόκληροι, εννοεί να είστε όριμοι και ολοκληρωμένοι, εν μηδενή λυπόμενοι, να μην σας λείπει τίποτα. Επομένως, οι δοκιμασίες που έρχονται φανερώνουν τη γνησιότητα της πίστης μας και οδηγούν σε οριμότητα και σε ολοκλήρωση. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι η θλίψη αυτή και η δοκιμασία κατεργάζεται υπομονή, γιατί στην προς Εβραίους 10:36 λέει ότι έχουμε ανάγκη από υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Ίδια ιδέα ακριβώς όπως στην επιστολή του Ιακώβου υπάρχει και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 4 έως 7. Λέει ότι με το έλεος του Θεού και με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού έχετε αναγεννηθεί σε μια καινούργια ελπίδα, σε μια κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη, αμάραντη που είναι κρατημένη για σας στους ουρανούς, τετηρημένην εν ουρανίσεις ημάς τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους διαπίστεως η σωτηρίαν ετοίμη να αποκαλυφθήνε εν καιρό εσχάτω. Επομένως σας περιμένει λέει μία κληρονομιά που είναι άφθαρτη, δεν φθήρεται, είναι αμίαντη, δεν μολύνεται, είναι αμάραντη, δεν μαραίνεται και είναι κρατημένη στους ουρανούς καθώς εσείς λέει φρουρίστε από τον Θεό, ο Θεός λοιπόν σε φρουρεί, τους εν δυνάμει Θεού φρουρουμένους. Η δύναμη του Θεού σε φρουρεί διαπίστεως. Επομένως ο Θεός βάζει τη δύναμη και εσύ βάζεις την πίστη. Η δύναμη του Θεού σε φρουρεί και εσύ απολαμβάνεις αυτή τη δύναμη του Θεού μένοντας στην πίστη. Για μια σωτηρία η οποία θα αποκαλυφθεί στον έσχατο καιρό. Και η συνέχεια είναι ενώ αγαλιάσθε. Πάλι βλέπετε αυτό το ξεχύλισμα της χαράς. Ενώ αγαλιάσθε, ο λίγον άρτη ιδέων λυπηθέντες εν ποικίλης πειρασμής. Μπορεί όμως, λέει, προσωρινά να λυπηθείτε μέσα από διάφορες δοκιμασίες. Χαίρεστε όμως. Γιατί? Συνεχίζει και χρησιμοποιεί την ίδια λέξη που χρησιμοποίησε και ο Ιάκωβος. Είναι το δοκίμιον ημών της πίστεως. Και εδώ λοιπόν, η εξέταση της γνησιότητας της πίστεως. Πολυτιμότερον χρυσίου του απολυμένου. Αυτή η δοκιμασία είναι πιο πολύτιμη από το χρυσάφι που χάνεται, διαπυρός δε δοκιμαζομένου, περνάει όμως από φωτιά για να καθαρίσει, για να ευρεθεί εις έπαινον και δόξαν και τιμήν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να χαιρόμαστε ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, ακόμα και μέσα στις δοκιμασίες, γιατί μέσα στις δυσκολίες, λέει, και μέσα στις δοκιμασίες φαίνεται η γνησιότητα της πίστης μας, πρώτον, και δεύτερον, δουλεύει μέσα μας υπομονή, την οποία έχουμε ανάγκη για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος μιλάει για χαρά μέσα στη θλίψη, όχι απλώς λοιπόν μέσα στη δοκιμασία, όταν έρχεται η ώρα της δοκιμασίας, αλλά και όταν υπάρχει θλίψη, χαρά μέσα στη θλίψη. Λέει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, «Πολύ μη παρησία προς ημάς, πολύ μη καύχησης υπέρ ημών. Πεπλήρωμε τη παρακλήση, είμαι γεμάτος, λέει, από ενθάρρυνση, υπέρ περισσεύουμε τη χαρά εν πάση τη θλίψη ημών». Είμαι, λέει, γεμάτος χαρά μέσα σε όλη τη θλίψη που περνάμε. Η θλίψη, ξέρετε, προέρχεται από εξωτερικές καταστάσεις. Το θλίβο σημαίνει συμπιέζω. Συμπιέζω κάτι και αυτό που αισθάνεται κανένας ως συμπίεση από γεγονότα, από πρόσωπα, από καταστάσεις που τον πιέζουν, αυτό είναι η θλίψη. Είναι η πίεση που αισθάνεται κανένας καθώς πιέζεται. Λέει λοιπόν μέσα σε όλη τη θλίψη που έχουμε, υπερπερισσεύομαι τη χαρά. Αυτή η λέξη, το υπερπερισσεύομαι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Εάν ανοίξετε ένα λεξικό της αρχαίας ελληνικής, η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η λέξη υπερπερισσεύω είναι σε αυτό το χωρίο. Είναι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Δεν υπάρχει πριν. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί όταν λες περισσεύω, σημαίνει έχω κάτι και γεμίζει σε αυθονία, γεμίζει και ξεχυλίζει, περισσεύει. Αλλά ο Απόστολος Παύλος θέλοντας να πει ότι όχι απλώς περισσεύει, αλλά περισσεύει και με το παραπάνω περισσεύει, έτσι, έβαλε και το υπερπερισσεύει. Και λέει μέσα στη θλίψη, δηλαδή οι καταστάσεις είναι πιεστικές, θλίβομαι, με πιέζουν. Αλλά εγώ, λέει, έχω χαρά που όχι απλώς ξεχυλίζει, άρα παραξεχυλίζει, υπερπερισσεύει. Λίγο παρακάτω στην ίδια επιστολή, Β' Κορινθίους 8:2, λέει ότι αυτή η χαρά μέσα στην θλίψη δεν ήταν μόνο δική του εμπειρία, αλλά λέει και για τους πιστούς της Μακεδονίας. Λέει στο 8:2, Β' Κορινθίους 8:2, ότι εν πολύ δοκιμή θλίψεως, επομένως υπήρχε και δοκιμασία και θλίψη, συμπίεση την οποία έφερνε η δοκιμασία, η περισσία της χαράς αυτών. Είχανε περίσσευμα χαράς οι άνθρωποι, μέσα στη θλίψη, μέσα στη δοκιμασία. Και λέει, και ενώ υπήρχε βάθος πτωχίας, δεν ήταν πλούσιοι οι άνθρωποι, φτωχοί ήταν, περίσσευσεν εις το πλούτος της απλότητος αυτών. Ενώ ήταν φτωχοί, δώσανε γενναιόδωρα για τους αδελφούς που είχανε μεγαλύτερη ανάγκη. Το ίδιο λέει και για τους Θεσσαλονικείς. Στην 1η Θεσσαλονικής 1:6, επομένως δεν είναι να πούμε ο Απόστολος Παύλος είπε υπερπερισσεύομαι τη χαρά μέσα στη θλίψη, ήταν ο Απόστολος Παύλος, εμείς ποιοι είμαστε? Όχι, δεν είναι αυτή η λογική του Λόγου του Θεού, είναι ότι αυτό ισχύει για τον καθέναν. Το λέει για τις εκκλησίες της Μακεδονίας, τώρα εδώ πέρα γράφει στους Θεσσαλονικείς, 1 Θεσσαλονικής 1:6 και λέει «Και εμείς μιμητέ ημών εγεννήθητε και του Κυρίου», και εσείς λέει «μιμηθήκατε εμάς, μιμηθήκατε και τον Κύριο, δεξάμενοι των λόγων εν θλίψη πολύ με τα χαράς Πνεύματος Αγίου». Δεχθήκατε τον Λόγο του Θεού με πολύ θλίψη, με μεγάλη συμπίεση γύρω σας, με πιεστικές καταστάσεις γύρω σας, αλλά με χαρά Πνεύματος Αγίου. Επομένως, γι' αυτό καλούμαστε και μέσα στη δοκιμασία και μέσα στη θλίψη να ζούμε με τη χαρά του Κυρίου, γιατί η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μας και θα μας βοηθήσει να περάσουμε καλύτερα και ευκολότερα και τη δοκιμασία και τη θλίψη. Και είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει στην επιστολή προς Εβραίους και για τον ίδιο τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, στο 12ο κεφάλαιο και στο χωρίο 2, λέει να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, τα μάτια μας να είναι στραμμένα στον Ιησού που είναι αυτός που είναι ο αρχηγός και ολοκληρωτής της πίστης μας, ως αντί της προκειμένης αυτό χαράς υπέμεινεν σταυρών. Γιατί ο Χριστός λέει έβλεπε τη χαρά που ήταν μπροστά του και υπέμεινε τον σταυρό ξέροντας ότι τον περιμένει η χαρά. Καταφρόνησε λέει την εσχήνη, την ντροπή επάνω στο σταυρό, εν δεξιάται του θρόνου του Θεού και κάθηκεν. Και τώρα είναι καθισμένος στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα Θεού. Επομένως και ο Ιησούς λέει βλέποντας τη χαρά που υπήρχε μπροστά του υπέμεινε σταυρό. Ποια ήταν η χαρά? Η χαρά ήταν ότι ο πόνος της ψυχής του θα ήταν οι άνθρωποι που θα αποδέχονταν τη σωτηρία του, που θα γλίτωναν από τα χέρια του εχθρού, που θα έβγαιναν από την εξουσία του σκότους, θα έμπαιναν στη βασιλεία του Θεού και θα ζούσαν αιώνια μαζί με τον Θεό. Και σε αυτή τη χαρά μπροστά, ότι ανοίγει δρόμος σωτηρίας για κάθε άνθρωπο που θα μετανοήσει και θα πιστέψει, μπροστά σε αυτή τη χαρά λέει «Υπέμεινε σταυρό, καταφρονήσας την εσχήνην». Χαρά λοιπόν μέσα στη δοκιμασία, χαρά μέσα στη θλίψη, χαρά και μέσα στους διωγμούς, γιατί πολλές φορές καθώς ζούμε μαζί με τον Χριστό και θέλοντας να κάνουμε το θέλημα του Θεού, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε διωγμό από τον κόσμο. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε απόρριψη εξαιτίας της πίστης μας, κακομεταχείριση, διακρίσεις και σε κάποιες περιπτώσεις και στα παλαιότερα χρόνια και σήμερα σε διάφορα μέρη, ιδιαίτερα στις χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, ακόμα και φυλακή και θάνατο σε πολλές περιπτώσεις. Πράξεις 5:40-41. Προσκαλεσάμενοι τους Αποστόλους δήραντες, τους έδιραν τους Αποστόλους. Τους ράβδισαν, τους μαστίγωσαν, παρήγγειλαν μη λαλήν επί το ονόματι του Ιησού και απέλυσαν. Τους είπανε, ωραία, είδατε τώρα τι ξύλο φάγατε, από εδώ και πέρα μην τυχόν και ξαναμιλήστε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό τους είπαν. Δήραντες παρήγγειλαν μη λαλήν επί το ονόματι του Ιησού και απέλυσαν. 41. Ημένουν επορεύονται χαίροντες από προσώπου του συναδρίου. Βγήκανε λέει από το συνέδριο γεμάτη χαρά. Λες καλά τους δήρανε. Πώς βγήκανε με χαρά? Χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου ότι κατηξιώθησαν υπέρ του ονόματος ατιμασθήνε. Λέει χάρηκαν γιατί αξιώθηκαν να εξευτελιστούν για χάρη του Χριστού. Επομένως οτιδήποτε υποφέρεις επειδή είσαι του Χριστού, οποιαδήποτε αντίσταση έχεις από το περιβάλλον σου επειδή πιστεύεις και επειδή θέλεις να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, να ξέρεις μπορείς να χαίρεσαι. Μπορείς να χαίρεσαι για την αντίσταση αυτή. Μπορείς να χαίρεσαι. Γιατί? Γιατί είναι λέει δώρο από τον Θεό το να εξευτελίζεσαι για χάρη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε και κάτι άλλο που δεν αφορούσε το σώμα αλλά την περιουσία των πιστών στην προς Εβραίους 10:34. Εκεί πέρα λέει στις πράξεις 5:40-41 λέει τους πήραν και τους έδιραν και μετά λέει χαίρονταν γιατί αξιώθηκαν να εξευτελιστούν για το όνομα του Ιησού Χριστού. Προς Εβραίους 10:34 λέει ότι μπήκαν μέσα στα σπίτια τους και τους πήραν τα πράγματά τους επειδή ήταν του Χριστού. Λέει «Και γάρ της δεσμής συνεπαθήσατε και την αρπαγήν των υπαρχόντων ημών με τα χαράς προσεδέξαστε». Δεχθήκατε με χαρά λέει το γεγονός ότι σας άρπαξαν τα υπάρχοντα την περιουσία. Γινώσκοντες ότι έχει εαυτούς Κρήτωνα ύπαρξη και μένουσα. Γιατί ξέρατε ότι έχετε καλύτερη περιουσία, ανώτερη περιουσία, μόνιμη περιουσία στους ουρανούς. Επομένως, εδώ μιλούμε για καταστάσεις ακραίες. Στη μία περίπτωση τους έδιραν και χαίρονταν γιατί αξιώθηκαν να εξευτελιστούν. Στην άλλη περίπτωση μπήκαν στο σπίτι και τους πήραν τα πράγματα επειδή ήταν του Χριστού. Έτσι. Όχι επειδή συνέβη ένα γεγονός μπήκανε διαρρήκτες, δεν ήταν αυτό το θέμα τους. Ήταν ότι επειδή ήταν του Χριστού, επειδή πίστευαν στον Ιησού Χριστό, μπήκαν στο σπίτι και τους πήραν τα πράγματα. Και λέει, το δεχτήκατε αυτό με χαρά, γιατί αξιωθήκατε να υποφέρετε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Έχουμε λοιπόν την υπόσχεση του Λόγου του Θεού ότι τα ονόματά μας, εφόσον πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και εφόσον εμπιστευόμαστε και υπακούμε, είναι γραμμένα στους ουρανούς. Είναι λοιπόν, καλούμαστε να χαιρόμαστε πάντοτε, να χαιρόμαστε μέσα στη δοκιμασία, να χαιρόμαστε μέσα στη θλίψη, να χαιρόμαστε μέσα στους διωγμούς. Και ακόμη μας δίνει και μία ακόμη ευκαιρία να χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε με όσους χαίρονται. Λέει στην προς Ρωμαίους 12:15, χαίριν με τα χαιρόντων, κλαίν με τα κλαιόντων. Όταν κάποιος κλαίει, πήγαινε και κλάψε μαζί του, να του συμπαρασταθείς. Όταν κάποιος χαίρεται, πήγαινε να χαρείς μαζί του. Ξέρετε, αυτό το να χαρείς μαζί με αυτόν που χαίρεται είναι πιο δύσκολο από το να κλάψεις με αυτόν που κλαίει. Έτσι. Γιατί όταν κάποιος κλαίει γιατί του συνέβη κάτι δυσάρεστο, ταυτίζεσαι περισσότερο. Λες, πω, θα μπορούσα εγώ να είμαι στη θέση του. Οπότε κλαίει αυτός και μπορείς να ταυτιστείς κι εσύ. Ή να θυμηθείς πράγματα που έπαθες. Έτσι, αυτό το κλαίν με τα κλαιόντων. Υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση στον Όμηρο, στην Ιλιάδα. Φέρνουν τον νεκρό Πάτροκλο στη σκηνή του Αχιλλέα και οι δούλες του Αχιλλέα βάζουν τα κλάματα πάνω στον νεκρό. Και κλαίνε και κλαίνε πάνω στον νεκρό Πάτροκλο. Και γράφει πάρα πολύ εντυπωσιακά ο συγγραφέας της Ιλιάδας, ο Όμηρος, ο οποίος, ξέρετε, κάνει αφήγηση, δεν επεμβαίνει να σχολιάσει. Είναι από τις πολύ λίγες φορές που μπαίνει και σχολιάζει. Και λέει, και κλαίγανε με πρόφαση τον Πάτροκλο. Ήταν η ευκαιρία ο Πάτροκλος για να κλάψουνε, η κάθε μία έκλαιγε για τις δικές της συμφορές. Πάτροκλον μεν πρόφασιν, σφών δε αυτόν κίδεα εκάστη. Ο Πάτροκλος ήταν η πρόφαση και η κάθε μία έκλαιγε για τις δικές της συμφορές, για τα δικά της πάθη. Επομένως, εύκολα κλαίει κανείς με αυτούς που κλαίνε, αλλά το να χαρεί με αυτούς που χαίρονται είναι δυσκολότερο, γιατί μερικές φορές μας λέει, γιατί να ευλογηθεί αυτός και να μην ευλογηθώ εγώ. Γιατί αυτός να προκόβει και εγώ να μένω πίσω. Γιατί αυτός να έχει προχωρήσει πιο μπροστά από μένα σε έναν τομέα. Επομένως λέει, όχι, προχώρησε ο αδελφός σου, οποιοδήποτε γύρω σου, χαίρεται, να χαρείς και εσύ μαζί του επειδή χαίρεται. Έχεις λοιπόν έναν ακόμα λόγο να χαίρεσαι, πέρα από την μόνιμη χαρά που είναι γιατί το όνομά σου έχει γραφτεί στους ουρανούς. Και επίσης λέει μεταξύ των πιστών ότι μπορείς να χαίρεσαι για την πνευματική πρόοδο των άλλων. Βλέπεις τους αδελφούς σου να προχωρούν πνευματικά και να προοδεύουν πνευματικά στη ζωή τους με τον Κύριο. Σου λέει μπορείς να χαίρεσαι, αυτό διαβάζουμε στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου στο χωρίο 4. Λέει μιζωτέραν τούτον ουκ έχω χαράν, δεν έχω μεγαλύτερη χαρά από αυτήν. Και λες τώρα ποια είναι αυτή η τόσο μεγάλη χαρά, διότι το μιζωτέραν, όσοι θυμάστε τα αρχαία σας, είναι ο μέγας μίζων μέγιστος. Το μίζων δηλαδή είναι συγκριτικός βαθμός. Είναι μεγαλύτερος δηλαδή. Είναι μεγάλος, μεγαλύτερος, μίζων θα πει μεγαλύτερος. Λοιπόν εδώ παίρνει το μίζων που είναι συγκριτικό και βάζει κατάληξη καινούριου συγκριτικού. Λέει μιζωτέραν δηλαδή μεγαλύτερότερη, μεγαλύτερότερη χαρά. Που δεν υπάρχει βέβαια τέτοια λέξη, αλλά καταλαβαίνετε, σαν ελληνικά δεν υπάρχει μεγαλύτερότερη. Το λέει λοιπόν έτσι μιζωτέραν χαρά για να δείξει πόσο μεγάλη χαρά έχει ή να ακούω τα αιμά τέκνα εν αληθεία περιπατούντα. Όταν λέει βλέπω τα πνευματικά μου παιδιά να περπατούν μέσα στην αλήθεια, έχω χαρά, πολύ μεγάλη χαρά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερότερη χαρά. Έτσι. Βλέπετε, ο Κύριος μέσα στη χάρη Του μας έχει δώσει το Πνεύμα Του το Άγιο να κατοικεί μέσα μας Και αυτό το Πνεύμα το Άγιο που μένει μέσα μας, μας γεμίζει με χαρά. Αυτό διαβάζουμε στις Πράξεις 13:52. Είτε μαθητέ επληρούντο χαράς και Πνεύματος Αγίου. Οι μαθητές γέμιζαν από χαρά και γέμιζαν από το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό και σε κάνει να χαίρεσαι. Το ίδιο διαβάζουμε και στην προς Ρωμαίους 14:17. Ούγαρε στην η βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι τι θα φας και τι θα πιεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Και πάλι η χαρά με το Πνεύμα το Άγιο. Δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Επομένως καλούμαστε να ζήσουμε αυτήν την ζωή με χαρά και κάποια στιγμή λέει στο τέλος θα υπάρχει μια τελική χαρά στην παρουσία του Κυρίου. Και αυτό το διαβάζουμε στην παραβολή που είπε ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 25ο κεφάλαιο στο χωρίο 21. Είναι η παραβολή των ταλάντων. Αυτός που πήρε 5 τάλαντα κέρδισε άλλα 5 και ο Κύριος του λέει έφυ αυτό ο Κύριος αυτού, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Μπράβο, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Δες μέσα στον τόπο που ο Κύριος σου χαίρεται, που είναι η χαρά του Κυρίου. Και ο άλλος που πήρε 2 και έφερε επίσης 2, ακούει ακριβώς τα ίδια λόγια, Ματθαίος 25-23. Το άλλο ήταν 25-21, 25-23 είναι ακριβώς το ίδιο. Έφυ αυτό ο Κύριος αυτού, εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισελθέ εις την χαράν του Κυρίου σου. Επομένως αδελφοί μου, ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μας λέει ότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μας και έχουμε ανάγκη από αυτήν την δύναμη για να ζήσουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Έχουμε λοιπόν λόγο να χαιρόμαστε πρώτα-πρώτα γιατί λέει ότι από τη στιγμή που πιστεύουμε τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο του ουρανού, είναι γραμμένα στους ουρανούς. Και λέει ότι από τα λόγια του Θεού μπορούμε να έχουμε πλήρη χαρά, ολοκληρωμένη χαρά. Τη χαρά αυτή δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει κανένας, είναι χαρά που δεν εκφράζεται με λόγια, είναι μέσα στη δόξα. Μπορεί να είναι χαρά παντοτινή, χαρά και μέσα στη δοκιμασία και μέσα στη θλίψη και μέσα στους διωγμούς, χαρά με όσους χαίρονται, χαρά με την πρόοδο των άλλων, χαρά από το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει τη δική του τη χαρά και η χαρά η δική του μας γεμίζει δύναμη. Και με την δύναμη της χαράς του Κυρίου μπορούμε να προχωράμε πνευματικά και να νικάμε πνευματικά για να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου στη ζωή μας. Αμήν.